derrit avspaltas på pavarsia på chill voice e ka emrin pavarsi thash pra vajza jote lindi tash ushpall pavarsia qi kjo vajz e ka emrin pavarsi
15 vjet pas shpalljes pavarsinë e Kosovës e njohin mbi 100 shtete të botës në mesin e tyre SBA-ja dhe shumica e vendeve anëtare të BE-s. Serbia vazhdon ta konsideroj Kosovën si pjesë të territorit të saj. Dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve dhe synojnë arritjen e një marrëveshjeje për këtë qëllim. Sot, Kosova është antare e disa organizatave ndërkombëtare, përfshirë Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Komitetin Olimpik, Federatën Evropiane të Futbollit dhe Federatën Botërore të Futbollit. Vendi ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa synon të bëhet edhe pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë kriminale, organizatës botërore të tregtisë dhe mekanizmave të tjerë.
Rëfimet që sa po i dëgjuat të ndëruar dëgjues mund t'i gjeni edhe me video në webfaqen ton europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Nga antarësimi në organizatat të ndryshme ndërkombëtare deri te mirëpritja e festivaleve dhe eventeve botërore, Kosovën e përcollën një sër ngjarjesh që lan gjurmë në historinë e saj 15 vjeçare si shtet. Gazetarja Radios Evropa e Lirë, Doruntina Baftiu, ka përgatitur një material me datat më të rëndësishme që u shënuan në art, kulturë dhe politikë.
15 vjet më parë, më 17 shkurt vitit 2008, Kosova e shpalli pavarësinë. Më vonë mira njerëz u grumbulluan në përsheshjet e Kosovës për ta festuar ëndrrën që u ishte realizuar. Sot ne nuk do t'ju shoqërojmë nëpër historinë klasike politike të Kosovës, por do t'ju shoqërojmë nëpër eventet më madhështore që ka shënuar Kosova përgjatë këtyre 15 vjetëve pavarësi. Më 3 majt vitit 2016, Kosova u pranua në Unionin e Federatave Evropiane të Futbollit, e vetëm 10 ditë më vonë edhe në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit. Kjo i dha Kosovës mundësinë që të garojë në Ligën e Kombeve në vitin 2018, ku arriti ta fitoi grupin e saj në Ligën D. Viti 2016 soli edhe të tjera ngjarje historike për Kosovën, por këtë herë ato u zhvilluan në Brazil. Gjudiska Malinda Kelmende ja fitoi Kosovës medaljen e parë olimpike në dorat e para në të cilat Kosova mori pjesë si shtet. Pas vjet më vonë, këtëherë në Tokyo, Kosova i fitoi edhe dy medalje të tjera të arta olimpike, edhe këtëherë nga gjudistët kosovare.
Jemi e zakonisht krenar me këto vajzat.
Po ashtu, në vitin 2016, Prishtina u bë për herë të parë një foqire e paradës e krenarisë. Qindra njerëz u grumbulluan në kryeqytetin e zbukuruar me pankarta dhe me flamuj me ylber të komunitetit LGBT. Dy vjet më vonë, rreth 18.000 njerëz u grumbulluan në Parkun e Kërmis për edicionin e parë të festivalit Sunny Hill. Ky festival i përvetshëm i muzikës, i organizuar nga këngëtarja Dua Lipa dhe baba e saj, Duka Gjin Lipa, ka sjell në Kosovë shumë shtetas të huaj dhe artistë të famshëm si Miley Cyrus, Calvin Harris dhe Martin Garrix. Prishtina ishte qendra një tjetër ngjarje të madhe kulturore përgjatë një periudhe 100 ditore nga Korriku e deri në tetor të vitit 2022. Manifesta e njohur edhe si Bienalja Evropiane Nomade e organizoi edicionin e 14 në Prishtinë, ku sipas organizatorëve solli mbi 100.000 turistë të huaj. Ndër vite, Qendra Kinematografike e Kosovës ka shënuar disa suksese të mëdha, si nominimi i filmit Shok për çmimet Oscars dhe çmimet e fituara nga filmi Zgjoj në festivalin Sundance. Kosova më 2022 aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian në një proces i cili megjithatë mund të duhem vite të tëra për të përmbyllur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Para mbylljes ju sjellim edhe disa informacione nga bota. Konferenca e sigurisë në Munich nis sot me një video adresim të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, si dhe me prezantimet e kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron. Ky organizim vjetor i nivelit të lartë organizohet në Bavari, jug të Gjermanisë, dhe në të diskutohet për shqetësimet kyçe në fushën e mbrojtjes. Këtë herë Mënihu do të jetë një koqiri për fajsuesve të 96 shteteve të ndryshme. Fokusi kryesor i konferencës këtë vit është lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur më 24 shkurt të vitit të kaluar. Për herë të parë në 20 vjet, udhëheqësia ruse nuk është e ftuar në këtë konferencë. Kombet e bashkuara janë duke u kërkuar vendeve anëtare që të kontribuojnë me 1 miliard dollar për t'u ndihmuar miliona njerëzve të prekur nga tërmetët që kanë lënë të vdekur mbi 42.000 njerëz në Turqi dhe Siri. Sot, kombet e bashkuara janë duke bërthirje për ndihmë humanitare prej 1 miliard dollarësh për popullin e Turqisë dhe atë të Sirisë, që janë duke vuajtur nga tërmetet më shkatruese që kanë goditur këtë rajon në shekullin e fundit, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Ai tha se rreth 5.2 milion njerëz kanë nevojë për këto fonde. Një grevë 24 orëshe në 7 aeroporte të Gjermanisë kanë ndikuar në fluturimet e gati 300.000 pasagerëve, pasi sindikatet e punëtorëve janë duke kërkuar paga më të mëdha. Terminalet janë të thata këtë mëngjes, tha një zëdhënës i aeroportit në Hamburg. Sipas Asociacionit të Aeroporteve të Gjermanisë, rreth 2.320 fluturime janë anuluar në aeroportet e Bremenit, Dortmundit, Frankfurtit, Hamburgut, Hanoverit, Mënihut dhe Stuttgartit. Sindikata Gjermane Punëtorve Verdi ka paralajmëruar për të mërkurën protest, pasi ka thënë se përpjekjet për të përmirësuar situatën për punëtorët e këtij sektori kanë rezultuar me pak përparim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Në gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.